Tut vasumek Transworld Radio Kayana. Yeterume astratsashuncha skzbits minchev verch hagortashara. Herinak Dr. Vernon Mckee. Hagortashara nerkayatsnume Sarkis Najaryana.
Սիրելի ունկնդիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումը սկսենք Վարդան Արևելցու Աղոտք Աստվածընկալ Սուրբ Խաչին։ Մեր փրկության միջնորդ, ողջ աշխարհի հույսի գրավական, տիեզերքի ճառագայթավետ լույս, սիրո արեգակ, հույսի ապաստան, Աստուծո մեր հանդեպ բարերարության սուրբ ու սոսկալին նշան, աստվածամուխ սուր մեր հակարակորդին սպանող, մեր զգայարանների դրոշմ, մեր հույսի ամուր ապաստան, քո աստվածային զորությունը, որ հաստատուն է պահում աշխարհի հիմքերը, թող իմ հոգին ու մարմինը հեռու պահի բարկությունից, ցանկությունից, ատելությունից և հոգևոր ու մարմնավոր բոլոր փորձություններից ու գայթակղություններից, և պահպանի քո սոսկալի զորությամբ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Իսկ այժմ, սիրելի ունկնդիրներ, անցնենք Եսայու Մարգարեությունը գրքի 19 և 20 գլուխների սրտողությանը։ 6-րդ դատաստանը Իսրայելի մասին է, և սա պետք է, որ զարմանալի չլինի։ Իսրայելի հետ առնչություններ ունեցող երկրների մեջ Իսրայելը բացառիկ դիրք է գրավում։ Աստու խոսքում հիշատակված ազգերից ամենաերկար պատմությունը Եգիպտոսինն է, ավելի երկար, քան Իսրայելինը։ Եթե մի փոքր խորանանք, պարզ կդառնա, որ իրականում Իսրայելը կազմավորվեց Եգիպտոսի մեջ։ Եգիպտոսը հիշատակվում է դեռևս Աբրահամի օրերում։ Կարդում ենք, որ նա մի որոշ ժամանակ ապրեց Եգիպտոսում ու բազմ դժվարությունների հանդիպեց։ Ավելի ուշ եղբայրները ծախեցին Հովսեփին, ու նա տարվեց Եգիպտոս։ Գիտենք, որ Հակոբը սովից ազատելու համար որդիներին ուղարկեց Եգիպտոս, և Հովսեփը, ճանաչելով հարազատներին, նրանց հրավիրեց Եգիպտոս։ Ժամանակի ընթացքում Հակոբի որդիները բազմանալով կազմեցին ազգ, բայց գերի չդարձան։ 4 տարի անց Մովսեսի առաջնորդությամբ նրանք թողեցին Եգիպտոսը ու անապատում բազմաթիվ փորձություններ ունենալուց հետո հաստատվեցին Խոստացյալ երկրում, նրանց թագավորներից երկուսը, Ակազնո Եզեկյան, դաշինք կնքեցին Եգիպտոսի հետ, որը սակայն, ինչպես պարզվեց ավելի ուշ, եղավ անվստահելի դաշնակից։ Հին և նոր կտակարանների միջև ընկած ժամանակահատվածում Մաղաքիայի Մարգարեությունից մինչև Մատթեոսի ավետարանը Իսրայելը դժվար օրեր ապրեց Եգիպտոսի ձեռքի տակ։ Մանուկ Հիսուսը տարվեց Եգիպտոս, ուգուցե դա էր պատճառը, որ առաջին 3 դարերում քրիստոնեությունը մեծաթիվ հետևորդներ ունեցավ Եգիպտոսում։ Հյուսիսային Աֆրիկայի եկեղեցուն դրվեցին 3 մեծ սրբեր՝ Աթանասիոսը, Որոգինեսը և Օգոստիանոսը։ Ինչպես արդեն ասել ենք, Եսայի մարգարեն նախաձայնում է Եգիպտոսին սպասվող դատաստանի մասին։ Սրան մենք իհարկե կանդրադառնանք, բայց նախ խոսենք իրագործված մարգարեություններից։ Կարդանք 19-րդ գլխի առաջին համարը։ Ահա Վասիկ Տերը, բազմած թեթևասահ ամպերի վրա, գալու է Եգիպտոս, եգիպտացիների կուրքերը նրա ահից պիտի դողան, նրանց սրտերը պիտի հուսալքվեն։ Եգիպտացիները կրապաշտ էին, ու սա էր պատճառը, որ Աստված որոշեց դատաստանի ենթարկել նրանց։ Այս մասին ավելի երկար խոսելու ենք Եզեկիելի մարգարեությունը սերտելիս։ Նկատենք, որ ինչպես գրում է Եզեկիելը, Աստված մտադիր է աշխարհի երեսից վերացնել բոլոր կուրքերին, թեպետ կրապաշտության աղբյուրը համարվում է Բաբելոնը, սակայն որպես գլխավոր կրապաշտ պետություն պատմության մեջ մնացել է Եգիպտոսը։ Պողոս Առաքյալի հետևյալ խոսքը լավագույնս է նկարագրում Եգիպտոսն ու եգիպտացիներին. «Նրանք ճանաչեցին Աստծուն, բայց իբրև Աստված չփառավորեցին կամ գողություն չմատուցեցին նրան, այլ իրենց մտածումների մեջ մանրացան և նրանց սրտերը անմտությամբ խավարեցին. իրենք իրենց իմաստունների տեղ էին դնում և հիմարացան, և անեղծն Աստծո փառքը փոխեցին, այն նմանեցնելով մարդու եղծելի պատկերի և թռչունների, չորքոտանիների ու սողունների»։ Պողոս Առաքելի թուղթը Հռոմեացիներին, գլուխ առաջին 21-23 համարներ։ Պատմությունը վկայում է, որ եգիպտացիները նախապես միաստված էին, այսինքն պաշտում էին մեկ Աստծո, բայց աստիճանաբար ընկղմվեցին կրապաշտության գեղտի մեջ, պաշտելով ամենատարբեր կենդանիների։ Երբ Մովսեսն Իսրայելի որդիներին ուզում էր հանել Եգիպտոսից, իսկ Փարավոնը թույլ չէր տալիս, Աստված 10 հարված տվեց Եգիպտոսին։ Հարվածներից յուրաքանչյուրն ուղված էր մեկ կուրքի։ Հիմա, դարեր հետո, մարգարեն հայտնում է, որ Աստված դարձյալ գալու է Եգիպտոսի կուրքերին կործանելու։ Այսօր արդեն Եգիպտոսում կրապաշտություն գոյություն չունի։ Կարդանք 2-ից 4 համարները։ Եգիպտացիները ելնելու են եգիպտացիների դեմ, պատերազմելու են եղբայրը եղբոր, ընկերը ընկերոջ, քաղաքը քաղաքի, գավառը գավառի դեմ։ Եգիպտացիների հոգիները պիտի խրովվեն, նրանց խորուրդը պիտի ցրեմ, և նրանք հարցում պիտի անեն իրենց աստվածներին ու կուրքերին, իրենց մեռելահարցուկներին ու վհուկներին։ Եգիպտացիներին պիտի մատնեմ խստասիրտ մարդկանց ու տերերի ձեռքը, դաժան թագավորները պիտի տիրեն նրանց, այսպես է ասում ահա զորությունների տերը։ Եսայի մարգարեի ապրած ժամանակաշրջանում Եգիպտոսի փարավոններից ոմանք իրենց տկարության պատճառով չէին կարողանում տիրապետել իրավիճակին։ Բանակը չէր հնազանդվում, իսկ ժողովուրդը կառավարությունը չէր հարգում։ Սրա արդյունքում երկրում ստեղծվեցին մի շարք զորավոր քաղաքներ, որպես պետությունից անկախ միավորներ։ Ունենալով կառավարման ինքնուրույն համակարգ, նրանք կարողացան շատ ավելի արագ զարգանալ, քան ընդհանուր Եգիպտոսը, իսկ ժամանակի ընթացքում կործանվեցին և ավերակներ մնացին Եգիպտոսի հյուսիսում և հարավում ստեղծված այդ քաղաք պետություններից։ Մարգարեն գրում է, թե եգիպտացիների հոգիները պիտի խրովվեն, ու Եգիպտոսի ներսում ոգու պակաս է զգացվելու։ Եգիպտոսը եղել է քաղաքակրթության խոշոր կենտրոն, ու աշխարհն այս հարցում շատ բանով է պարտական այս պետությանը։ Նշենք, սակայն, որ այս վիճակը տևել է մինչև կրապաշտության տարածումը։ Ժամանակի ընթացքում եգիպտացիներն այնքան տարվեցին կրապաշտությամբ, որ մոռացան իրենց իսկական հավատքն ու իրենցից անկախ սկսեցին հետաքրքրվել նաև կախարդություններով։ Հիշեցնենք, որ եգիպտացի մոգերին հաջողվեց անել բաներ, որոնք կարողանում էր անել Մովսեսը, բայց նրանք ի վերջո ձախողվեցին։ Այս կարճատև հաջողությունը վկայում է, որ նրանք օժտված էին սատանայական զորությամբ։ Ժամանակի ընթացքում երկիրը կորցրեց իր առաջապահ դիրքերն ու հայտնվեց անշուք վիճակում։ Հենց այս վիճակն ի նկատի ունի մարգարեն, երբ գրում է «Եգիպտացիների հոգիները պիտի խրովվեն»։ 4-րդ համարում ասվում է, թե եգիպտացիները պիտի մատնվեն խստասիրտ տիրոջ ձեռքը։ Անգեղծ ասած, դժվար է ճշգրտորեն որոշել այդ տիրոջ ինքնությունը, որովհետև Եգիպտոսը ասպատակվել է բազմաթիվ թշնամիների կողմից, ու դրանցից յուրաքանչյուրը այդ շրջանում կարող էր համարվել երկրի տերը։ Արշավանքների ու հարձակումների արդյունքում ի վերջո Եգիպտոսը հայտնվեց չքավորության մեջ։ Իսկ այժմ կարդանք 5-7 համարները։ Եգիպտացիները ծովափնյա ջրակույտերից են խմելու, որովհետև գետը նվազելու է և ցամաքելու։ Գետերն ու գետերի ջրադարձները քաշվելու են, հավաքված բոլոր ջրերը ցամաքելու են, և բոլոր մարգագետինները, Եղեգի ու Քնյունի բոլոր խիտ թավուտներն ու լորամարգերը, գետի եզերքներին եղած ողջ կանաչը և բոլոր հերկերը, որոնք գետի ջրով են մշակվում, խորշակահար չորանալու են։ Գետը, որի մասին խոսվում է այստեղ, Նեղուսն է։ Իր մեծության պատճառով այն հաճախ է ծովի նմանեցվել։ Հիշատակված մյուս գետերն այն ջրանցքներն են, որոնք շինվում են գետաբերաններին։ Գետի ջրերն առատ հող էին բերում, ու ջրանցքները մշտապես մաքրվելու կարիք ունեին։ Մինչև այսօր էլ այդ ջրանցքները կան ու պարբերաբար մաքրվում են։ Մեծ գետերի ափերին սովորաբար հարուստ բուսականություն և կանաչ անտառ է լինում։ Այս առումով, սակայն, Նեղուսը աչքի չի ընկնում, նրա գետափերը գրեթե զուրկ են կանաչից։ «Բոլոր մարգագետինները պիտի ցամաքեն», գրում է մարգարեն, ակնարկելով պապիրուսի թուփը, որը մշակվելուց հետո գործածվում էր որպես սովորական թուղթ։ Ասենք, որ պապիրուսի մշակումը բավական լայն տարածում գտա ոչ միայն Եգիպտոսում։ Ի սկզբանե այս գյուտն աշխարհին ներկայացրեցին փյունիկեցիները, իսկ հետագայում դրանից առանձնապես օգուտներ ունեցավ Եգիպտոսը, որովհետև Նեղուսի ափերը հարուստ էին պապիրուսի թփերով։ Ի տարբերություն այն ժամանակների, այսօր այդ նույն տեղերում պապիրուսի չենք հանդիպի, փոխարենը այս թուփը որպես զարդ կարելի է տեսնել եգիպտացի հարուստների տներում։ Աստված ասաց, որ պապիրուսը պիտի անհետանա, և այսօր դրա բացակայությունը հաստատում է, որ մարգարեությունն իրագործված է։ Դուք կարող եք փորձել գտնել պատճառը, թե ինչու է մեռնում թփի այդ տեսակը բնության մեջ, բայց ես հավատում եմ, որ Աստծո կամքով է եղել սա։ Իսկ այժմ կարդանք 8 և 9 համարները։ Ձկնորսները տրտմելու են, գետի մեջ բոլոր կարտ գցողները հոգոց են հանելու, ցանց և ուրկան գցողները սուք են անելու, ամաչելու են նաև բարակ կտավ մանող կտավագործները և նրանք, որ բեհես են գործում։ Նեղուսը հարուստ էր ձկներով, ու Եգիպտոսում ձկնորսությամբ շատերն էին զբաղվում։ Գերության երկիրը թողնելուց հետո Իսրայելի որդիները շատ կուզեին ձուկ բռնել, բայց անապատում դա հնարավոր չէր։ Աստված իմացավ մի սուտելու նրանց ցանկությունը և փորձեց այն բավարարել լորամարգիներ ուղարկելով։ Իսրայելի որդիները դրանով չգոհացան, նրանք նորից ձուկ էին ուզում։ Ցանկությունը ցանկություն, բայց մարգարեությունն իրագործվեց ու ձուկն անհետացավ Նեղուսից, և այսօր արդեն ձկնորսությունը Եգիպտոսում այնքան տարածված չէ, որքան դարեր առաջ։ Մարգարեն գրում է, թե ջրի վրա ցանց նետողները պիտի տրտմեն, և այդպես էլ եղավ։ Ահա այսպես իրականություն դարձավ Եսայու հերթական մարգարեությունը։ Ամաչելու են նաև բարակ կտավ մանող կտավագործները և նրանք, որ բեհեզ են գործում, գրում է մարգարեն։ Ժամանակին Եգիպտոսը հայտնի էր նաև Վուշի արտադրությամբ, իսկ այն գործածվում էր կտավ պատրաստելու համար։ Եգիպտական Վուշը մետաքսի արժեք ուներ, անապատում Իսրայելի որդիները այս բույսը գործածեցին սրբարանի կարիքների համար, բայց այսօր, ինչպես ձկնորսությամբ, այնպես էլ Վուշագործությամբ Եգիպտոսում այլևս չեն զբաղվում։ Մինչ այս պահը խոսեցինք իրագործված մարգարեությունների մասին, հիմա անդրադառնանք նրանց, որոնք պիտի իրագործվեն ապագայում։ Դրա համար առաջարկում եմ կարդալ 10-ից 20 համարները։ Բոլոր արհեստավորները տրտմությամբ են համակվելու, բոլոր տարազագործները տխրելու են, և նրանց սրտերը ցավելու են, տայանի իշխանները, թագավորի իմաստուն խորհրդականները հիմարանալու են, նրանց ժողովը դառնալու է անմիտ, էլ ինչպես կասեք արքային, իմաստունների զավակներ ենք մենք, նախկին թագավորների զավակներ, արդ, ո՞ր են քո իմաստունները, թող պատմեն քեզ և ասեն, թե ինչ խորհուրդ խորհեց զորությունների տերը Եգիպտոսի մասին։ Տայանի իշխանները հիմարացան, Մեմփացիների իշխանները մեծամտացան, որոնք մոլորեցնելու են եգիպտացիներին իրենց բոլոր ցեղերով։ Տերը մոլորության ոգի խառնեց նրանց, և նրանք Եգիպտոսն ամեն բանի մեջ մոլորեցրին այնպես, ինչպես մոլորվում է այն հարբածը, որ փսխում է։ Եվ թող եգիպտացիներն այլևս գործ չունենան, ոչ հետո և ոչ էլ առաջ, ոչ սկզբում և ոչ էլ վերջում։ Այն օրը եգիպտացիները պիտի դառնան կանանց նման, դողալով և զարհուրելով զորությունների տիրոջ ձեռքից, որ երկարելու է նրանց վրա։ Իսկ Հրեաստան երկիրը պիտի ահիմ մատնի եգիպտացիներին, և ամենքն էլ, ովքեր այդ երկրի անունը տալու լինեն նրանց մոտ, պիտի սարսափեն այն խորհրդից, որ զորությունների տերը խորհեց իրենց մասին։ Այն ժամանակ եգիպտացիների երկրում պիտի լինի 5 քաղաք, որտեղ մարդիկ խոսելու են քանանացիների լեզվով և երդվելու են զորությունների տիրոջ անունով։ Մի քաղաքը կոչվելու է Ասեդեկ քաղաք։ Այն օրը տիրոջ զոհասեղանը լինելու է եգիպտացիների երկրում, նրանց սահմաններում տիրոջ պատվին կանգնեցվելու է հուշակոթող, որը եգիպտացիների երկրում տիրոջ համար հավիտենական նշան է լինելու։ Իրենց նեղությունների պատճառով նրանք պիտի աղաղակեն տիրոջը, և Տերը նրանց մոտ պիտի ուղարկի մի մարդու, որը պիտի փրկի նրանց, դատաստանով է փրկելու նրանց։ Մարգարեի գործածած այն օրը կապակցությամբ ակնարկվում է հեռավոր ապագան։ Այդ օրերին Եգիպտոսում տիրոջ համար սեղան ու կոթող պիտի դրվի, և մի շարք աղանդների համաձայն այդ կոթողը լինելու է Եգիպտոսի բուրգը։ Ի նկատի ունենանք, սակայն, որ բուրգը ոչ սեղան է և ոչ էլ կոթող, այն թագավորական ընտանիքի անդամների գերեզմանն է։ Հետաքրքիր է, ինչպիսին է լինելու այն։ Իմ կարծիքով, խաչն է լինելու այդ կոթողը։ Շարունակենք կարդալ 19-րդ գլուխը։ Մարգարեն այստեղ Եգիպտոսին վերաբերող զարմանալի մի մարգարեություն է անում։ Այդ մասին կարդում ենք 21, 22 և 23 համարներում։ Տերը հայտնի պիտի դառնա եգիպտացիներին, ու այն օրը եգիպտացիները պիտի ճանաչեն տիրոջը և մատուցեն զոհեր ու ընծաներ, ուխտ պիտի դնեն Աստծուն և կատարեն այն։ Տերը մեծամեծ հարվածներ պիտի հասցնի եգիպտացիներին, բայց և պիտի լսի ու բժշկի նրանց, ու նրանք պիտի դառնան դեպի Տերը, որը պիտի լսի ու բժշկի նրանց։ Այն օրը Եգիպտոսից դեպի Ասորեստան ճանապարհ պիտի լինի, ասորեստանցիները պիտի մտնեն Եգիպտոս, եգիպտացիներն էլ պիտի գնան ասորեստանցիների մոտ, եգիպտացիները պիտի ծառայեն ասորեստանցիներին։ Հազարամյա թագավորության մեջ Եգիպտոսը պիտի օշնություն վայելի, ահա այս մարգարեությամբ է ավարտվում 19-րդ գլուխը։ Իսկ 20-րդ գլուխը արձանագրում է այնպիսի դեպքեր, որոնք պիտի իրագործվեն ամենամոտ ապագայում, հաստատելով, որ Եսային Աստծու ճշմարիտ մարգարեն էր։ Կարդանք 24-25 համարները։ Այն օրն Իսրայելը եգիպտացիների ու ասորեստանցիների շարքում երրորդը պիտի լինի, օշնության արժանանալով այն երկրում, որն օրհնելու է զորությունների Տերը, ասելով. «Օրհնյալ լինի իմ ժողովուրդը, որը Եգիպտոսում է և Ասորեստանում, օրհնյալ լինի իմ ժառանգությունը Իսրայելը»։ Կարդանք 20-րդ գլխի առաջին երկու համարները. Այն տարին, երբ Տանաթանը Ասորեստանի Արան արքայի կողմից ուղարկվելով եկավ Ազոտոս, պատերազմ մղեց Ազոտոսի դեմ և գրավեց այն, ահա այդ ժամանակ Տերը խոսեց Ամոսի որդի Եսայու հետ և ասաց, «Գնա ու քուրձդ հանիր քո մեջքից և հողաթափերդ արձակիր քո ոտքերից»։ Այդպես էլ արեց, քայլելով մերկ ու բոկոտն։ Առաջին համարում հիշատակված Տանաթանը ասորական բանակի զորավար էր, իսկ Ազոտոսը քաղաք էր հյուսիսային թագավորությունում։ Կարելի է ենթադրել, որ Տանաթանի տարածախտանակը պատմության մեջ շրջադարձային դերակատարում ունեցավ, որովհետև Աստված դրան առնչվող հատուկ պատվեր է տալիս Մարգարեին։ Եսային պիտի շրջեր երկրում ու հայտարարեր, որ Հուդան Եգիպտոսի հետ դաշինք պիտի չկնքեր, որպեսզի Մարգարեի ներկայությունը նկատելի լիներ ու մարդիկ լսեին նրա խոսքը, Աստված նրան պատվիրեց քաղաքում մանգալ, շորերն ու կոշիկները հանած։ Արևելքում մերկությունը մերժվում էր առանց որևէ վերապահումի, և ես չեմ կարծում, թե Աստված պատվիրեց Մարգարեին մեր կանալ ամբողջությամբ։ Եսային պետք է հաներ միայն սկո հագուստները, որպեսզի ուշադրություն գրավեր և հասկացներ, որ Հուդան Եգիպտոսի հետ պիտի չդաշնակցի։ Կարդանք 3, 4 և 5 համարները։ Եվ Տերն ասաց. «Ինչպես որ իմ ծառա Եսային քայլեց մերկ ու բոկոտն, այդպես 3 տարի եգիպտացիների և եթովպացիների համար հրաշքներ ու նշաններ պիտի լինեն. թող հասկանան, որ այդպես Ասորեստանի արքան գերի է տանելու եգիպտացիներին ու եթովպացիներին, երիտասարդներին ու ծերերին մերկ ու ամոթույքը բաց, խայտարակելով եգիպտացիներին. Եվ պարտության մատնված եգիպտացիները պիտի համաչեն եթովպացիների պատճառով, որոնց վրա հույս էին դրել և որոնք նրանց համար զորություն էին»։ Իսկապես դժվարին պարտականություն կատարեց Եսային։ Նա շրջեց երկրով մեկ ու հաղորդեց Աստծուց ստացած պատգամը, համաձայն որի պետք չէ դաշինք կնքել Եգիպտոսի հետ, որովհետև նրան միայն դժբախտություններ էին սպասվում։ Մարգարեն գրում է, որ Եգիպտոսը չէր կարող ինքնապաշտպանվել, հետևաբար չարժեր նրա հետ դաշինք կնքել։ Մարգարեի գրվածքի համաձայն Ասորեստանի Սարգոն թագավորը հարձակվում է Եգիպտոսի ու Եթովպիայի վրա և կատարվում է այն, ինչ ասել է Մարգարեն, այս երկրները արժանանում են Աստծո նախատինքին։ Սիրելի ունկնդիրներ, մենք Եսայու Մարգարեությունը գրքի 20-րդ գլուխը կավարտենք 6-րդ համարի ընթերցումով։ Ապա այն օրը այդ կղզու բնակիչները պիտի ասեն. «Ահա Վասիկ, մենք մեր հույսը դրել էինք սրանց վրա, ապավինել սրանց օգնությանը, բայց սրանք իրենց անձն անգամ չկարողացան փրկել Ասորեստանի արքայից, իսկ մենք ինչպես պիտի փրկվենք»։ Եթե որևէ մեկի վրա հույս ենք դնում և նա չի արդարացնում մեր հույսերը, ապա պետք է լքենք այդ մարդուն կամ այդ մարդկանց։ Միակ լավագույն հույսը, սրբագույն հույսը մեր Տեր Աստվածն է։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Դուք լսում եք Transworld ռադիոկայանը։ Սիրելի ուղդիր, մեր խմբագրակազմը ակնկալում է հաղորդակցություն ձեզ հետ նաև նամակների միջոցով։ Գրեք մեզ հետևյալ հասցեով. Փոստային արկղ համար 5, Երևան 375-010, Հայաստան։ Մեզ կարող է գրել նաև էլեկտրոնային փոստի միջոցով։ Մեր հասցեն arda@arminko.com։ Կրկնում եմ, arda@arminko.com։